Ja nyt me mennään Efesolaiskirjeen luvussa 3, ja tänään käydään läpi jakeet 14-21. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on, taivaassa ja maan päällä saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta, ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me annamme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa, kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jos lähdetään ihan sitä alusta, oikeastaan ensimmäisestä sanoista, tässä Paavali sanoo sen tähden. No viime kerralla, täällä ei varmaan kovin moni ole paikalla, joka oli viime kerralla, niin todettiin se, että kun tässä luvussa 3, jakeessa 1 alkaa sanoa sen takia, niin siinä tämä Paavali sitten tavallaan ikään kuin hän sanoo, oliko sen takia, näin minä notkistan polveni, mutta nyt sitä polven notkistamista ei oikeasti ole siinä luvun 3 jakeessa 1, mutta tämä on selvyyden vuoksi lisätty tähän suomenkieliseen käännökseen, vaan oikeastaan se polven notkistaminen onkin tässä jakeessa 14. Eli todettiin se, että siinä luvun 3 jakeen 1, niin siitä Paavali sitten luvusta, siis jakeesta 2 eteenpäin, Paavali ikään kuin tekee tämmöisen poikkeaman siitä ajatuksesta, jonka hän aloittaa jakeessa 1. Ja nyt tässä jakeessa 14, niin nyt hän palaa siihen, minkä hän aloitti tämän luvun 3 jakeessa 1. Ja nyt tässä tulee se notkistan polveni. Eli nyt Paavali jatkaa sitä ajatusta, minkä hän aloitti luvun 3 alussa. Ja tässä on tämmöinen. Ja sitten tässä voidaan sitten tehdä se huomio, että tämä sen tähden viittaa sitten toisaalta kaikkeen siihen, mitä on sanottu jo siellä luvusta 2, jakeista 11-22, koska Paavali aloittaa sen sitten jo luvun 3 alusta. Eli se viittaa jo sinne pidemmäksikin tämä sen tähden. Toisaalta sitten se myös viittaa siihen, mitä välittömästi on sanottu samanaikaisesti. Eli toisin sanoen tuolla juuri siinä luvussa 2 jakeessa 11-22 Paavali puhui siitä, kuinka pakanat oli nyt päästeet myös osaksi Jumalan perhekuntaa. Heistä oli tullut Jumalan perhekunnan jäseniä, he olivat tulleet lähelle. Ja Paavali viittaa tässä siihen, eli sen tähden kun on näin. Ja sitten toisaalta myös sitten tässä juuri edellä luvun 3 jakeessa 2-13 Paavali puhui siitä virasta, joka hänelle on annettu pakanan apostolina julistaa evankeliumia pakanoille. Niin sitten Paavali myös viittaa siihen, että nyt hän myös pakanoiden apostoleina rukoilee heidän puolestaan. Ja niinpä on myös Paavalin velvollisuus, kuuluu hänen virkaansa rukoilla heidän puolestaan, että he kasvaisivat tässä uudessa hengellisessä elämässä. Sitten voidaan tehdä tästä jakeesta vielä se huomio, Paavali sanoi, minä notkistan polveni. Polven notkistaminen on, osoittaa nöyryyttä, toisaalta myös voi osoittaa katumusta tai suurta ihmetystä Jumalan kunnian edessä. Ja näin. Ja nyt juutalaiset yleensä rukoili seisaltaan, mutta Raamatusta löytyy myös esimerkkejä polvillaan rukoilemisesta, eli se ei ole myöskään tuntematon tapa Raamatun maailmassa ja uskovien elämässä. Ja voidaan ehkä semmoinen sivuhuomio tehdä, että ulkoisillakin eleillä on oma paikkansa. Että Luther puhuu toisaalta siitä, kuinka sinänsä jos niitä vaan tehdään ikään kuin tämmöisenä rituaaleina ilman oikeaa uskoa, niin silloin ne on epäjumalan palvelusta. Mutta sitten ne myös voi olla osoitus, oikea osoitus siitä, mitä ihminen kokee, vaikka pyhä Jumala edes, kun hän polvistuu. Sitten toisaalta voidaan myös todeta, että myös niin kuin mieli voi vaikuttaa ruumiiseen niin, että vaikka Jumalan kunnian edestä katumuksesta me polvistumme Jumalan eteen, niin toisaalta myös ulkonaiset eleet voivat vaikuttaa meidän mieleen. Ja se voi myös auttaa meidän omassa hurskauselämässä esimerkiksi. Jos vaikka polvistumme, se auttaa meidän mieltä myös oikeanlaisen mielentilaan, vaikka rukoukseen ja näin. Eli näillä ulkolaisilla eleillä voi myös olla hyötyä ihan omassa hurskauselämässä. Ja sekään ei ole mikään huono tapa, että vaikka ehtoolliselle mennessä polvistumme, se myös ikään kuin virittää meidän mielen ymmärtämään, mistä siinä on kysymys. Ja sehän osoittaa myös vahva osoitus siitä, että me uskomme, että siinä Kristus on todella läsnä ehtoollisessa aineessa. Me polvistumme kaikkivaltiaan Jumalan edessä ja läsnäolossa. No sitten mennään jakeeseen 15. Ja sanotaan, josta kaikki, millä isä on taivaassa ja maan päällä, saa nimensä. No tässä on kreikassa semmoinen ikään kuin, sana leikki on ehkä hieman väärä sana, mutta mitä voi olla vähän vaikea välittää käännöksessä niin, että se koko merkitys välittyisi sillä tavalla. Ja nyt tässä kun sanotaan, no kreikaksi siis sana isä, ja nyt käytän kreikan kielen sanoja, että saatte kiinni siitä, on pater. Ja nyt sitten se, mikä tässä on käännetty, millä isä on patria. Eli siis tämä patria johdetaan sanasta pater, joka tarkoittaa isää. Ja nyt tämä patria tarkoittaa ryhmää ihmisiä, joilla on yhteinen esi-isä. Eli tässä nyt Paavali sanoo sitten, että hänestä, tuossa jakeessa 14 on isän edessä. Eli hänen edessä, eli isän edessä, josta kaikki, ja sitten tavallaan sanotaan, joko kaikki, mitä se nyt kääntäisi, kaikki, perhe tai kaikki, se riippuu asiayhteydestä, miten sitä tulisi kääntää. Mutta joka tapauksessa siinä käytetään sitä sanaa, joka tarkoittaa sitä ryhmää, jolla on yhteinen esi-isä ja saa nimensä. Ja sitten esimerkiksi tästä voidaan ottaa vaikka Daavidin huone tai Daavidin suku, Raamatussaan puhutaan juuri, koska Daavidille annettiin lupaus Messiasta, että hänen jälkeläisestä tulee oleva Messias, niin esimerkiksi Jeesus sanotaan Daavidin pojaksi. Se Daavid määrittää kaikkia hänen jälkeläisiään. He saavat niin identiteetin Daavidilta. Daavidin jälkeläisten identiteetti tulee heidän esi-isästään Daavidista. Stöckart sanoo, että tässä nyt tällä sanalla patria, joka tarkoittaa siis ryhmää, jolla on yhteinen esi-isä, niin sillä viitataan niihin, jotka uskon kautta Kristukseen voivat kutsua Jumalaa isäkseen. Eli toisin sanoen, että tässä nyt viitattaisiin siihen perheeseen, joka kuuluu Jumalan perhekuntaan uskon kautta. Ja muun muassa sen perusteella, että tässä asiayhteydessä puhutaan Kristuksen kirkosta ja tuolla edellä on puhuttu juuri siitä, kuinka pakanatkin ovat päässeet tähän Jumalan perhekuntaan. No sitten jakeessa edelleen 15 sanotaan saa nimensä, josta tämä perhekunta tai perhe saa nimensä. Ja voidaan todeta, että Jumala ei ole antanut meille vain jotain nimeä, vaan siis oman nimensä. Meidät on kastettu kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Me olemme syntyneet uudesti taivaallisen isän perhekuntaan. Me olemme Jumalan lapsia. Ja tämä on valtavan suuri asia, suurempi kuin mitä me voimme edes ymmärtää tai monesti tulemme ajatelleeksikaan. Ja viimeksi viittasin myös tässä siihen, mitä Luther selittää isämiedän rukouksen sanoja vähässä katekismuksessa, siinä kun puhuttiin, että meillä on uskollisesti luottavainen pääsy Jumalan tukoja, kes 12, mutta ne sopii erittäin hyvin myös tähän kohtaan, kertoo siitä, mikä suhde meillä on Jumalaan. Ja Luther sanoo, näillä sanoilla Jumala tahtoo kehottaa meitä uskomaan, että hän on meidän oikea isämme ja me hänen oikeat lapsensa, niin että me turvallisesti ja täysin luottavasti rukoilisimme häntä niin kuin rakkaat lapset rakasta isäänsä. Eli me kuulemme Jumalan perhekuntaan. Me saamme lähestyä Jumalaa niin kuin rakasta isäämme. Ja se on hyvin suuri asia, että saamme pyhää Jumalaa lähestyä näin Kristuksen turvin. Ja sitten jakeessa 16 Paavali kirjoittaa, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Nyt tämä termi sisällinen ihminen esiintyy Paavalilla muutaman muunkin kerran Raamatussa, esimerkiksi roomalaiskirjeen luvussa 7 ja 22 Paavali kirjoittaa, sillä sisällisen ihmiseni puolesta minulla ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Ja sitten toisessa korintolaiskirjassa luku 4 ja 16. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Eli sisällisellä ihmisellä Paavali tarkoittaa nyt, ei niinkään sitä jaettua, että ihminen on ruumis ja sielu, vaan nimenomaan sitä uutta luontoa, joka meissä on. Eli se vastakohta on enemmänkin sitten vanha luonto vastaan uusi luonto, joka meissä uudesti syntymisessä Jumala on luonut. Siihen Paavali viittaa tällä sisäisellä ihmisellä. Ja nyt Paavali rukoilee tässä efesolaisten puolesta, että he voisivat vahvistua uuden ihmisensä puolesta. Ja tämä tapahtuu juuri hänen henkensä kautta, niin kuin Paavali kirjoittaa. Eli aivan niin kuin pyhä henki on uudesti synnyttänyt meidät kasteessa, pyhän hengen voimasta me olemme uudesti syntyneet ja se uusi luonto on syntynyt meissä, ja niin myös pyhä henki on se, joka vahvistaa meissä sitä uutta luontoa ja siihen uuden luonnon mukaista elämää. Ja tämä tapahtuu juuri armon välineiden kautta, joiden kautta pyhä henki toimii. Sitten jakeessa 17 Paavali kirjoittaa: ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Eli uskon seurauksena, kun me uskotaan Kristukseen, ei ole vain se, että me saamme Kristuksen ansion ja armon ja syntien anteeksiantamuksen, vaan myös Kristus tulee asumaan uskovan sydämeen. Niin kuin Paavali esimerkiksi kirjoittaa Galattalaiskirjeessä: ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja Kristus asuu meissä tavalla, jota me emme käsitä, joka on meille käsittämätön ja ihmeellinen asia, mutta Jumala todella asuu uskovissa ihmisissä. Me olemme yhteydessä Kristukseen ihmeellisellä ja käsittämättömällä tavalla. Nyt on tärkeää tehdä se huomio, että tämä Jumalan asuminen uskovassa tapahtuu uskosta vanhurskauttamisen seurauksena, eli se ei ole sen syy. Joskus jotkut ihmiset ovat historian saatossa sanoneet, että me pelastumme, meidät vanhurskaudetaan sen tähden, siis sen meissä asuvan Kristuksen tähden. Mutta se ei ole niin, että me pelastumme sen takia, ei ole niin, että aluksi Jumala tulee meihin asumaan ja sen takia meidät luotaan vanhurskaaksi Jumalan edessä, vaan aluksi uskon kautta Kristukseen meidät luotaan vanhurskaaksi ja sen seurauksena Jumala tulee meihin asumaan. Nyt tietysti ajallisesti ne tapahtuvat ikään kuin me ei niin kuin sekuntikellolla voida katsoa, että nyt uskoimme ja nyt kuluu muutama sekunti ja sitten Jumala tulee asumaan. Että emme voi tehdä ajallista eroa, mutta voimme tehdä kuitenkin tämmöisen niin kuin syyn ja seurauksen eron. Eli on niin, että Jumala tulee asumaan uskovaan nimenomaan sen seurauksena, että me uskomme Kristukseen. Ja tässä myös tunnustuskirjoissa viitataan tähän kysymykseen. Ja tämä on ollut myös sitten niin kuin näin 1900-luvulla teologiassa, liittyen myös Lutherin teologiaan, on ollut suuri tämmöinen ikään kuin kiistakysymys. En ehkä mennä niihin yksityiskohtiin tässä. Ja myös pastori Särjellä on kirjassaan käsitellyt tätä kysymystä yksityiskohtaisemmin. Että jos kiinnostaa, niin voi sieltä lukea. No sitten jakeessa 18 Paavali kirjoittaa niin, että teidän rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Nyt ensinnäkin, kun tässä Paavali mainitsee rakkauteen juurtuneina, Stöckard esittää, että tässä rakkaudella ei tarkoiteta sitä rakkautta, jolla Kristus on rakastanut meitä, vaan sitä rakkautta, joka kristityissä syntyy uskon kautta Kristukseen. Ja Stöckard perustelee tätä lähinnä sillä, että tässä nyt rakkaus esiintyy, mikä olisi nyt oikea kieliopillinen termi, niin kuin määrittämättä. Sitä ei määritä mikään muu sana, vaan se esiintyy ikään kuin itsenäisenä. Ja silloin Stöckard sanoi, että Raamatussa, silloin kun rakkaus esiintyy tällä tavalla, niin silloin se liittyy aina niin kuin esimerkiksi rakkauteen, mitä vaikka kristityt, millä kristityt rakastavat ja näin. Ja ajatus on sitten se, että ikään kuin tässä olisi nyt usko ja rakkaus, jotka on ikään kuin kaksi tämmöistä pääainesosaa tai tämmöistä, mitkä olisi pääasiaa kristityn uuden luonnon elämässä. Siis uuden luonnon elämään kuuluu usko ja rakkaus. Ja nyt Paavali rukoilee tässä, että efesolaiset voisivat juurtua rakkauteen niin, että rakkaus yhä enemmän ja enemmän saisi alaa heidän elämässään. Ja näin mitä kaikkia kristittyjä kutsumaan kasvamaan rakkaudessa ja hyvissä teoissa ja uuden luonnon mukaisessa elämässä. Ja sitten Paavali jatkaa tässä samassa jakeessa, että voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Nyt tästä kohdasta on esitetty aika paljon erilaisia käsityksiä, että mitä Paavali tarkoittaa tällä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys. Paavalihan ei sano, ikään kuin Paavali vaan sanoo, että voisitte käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Mutta siinä ei sanota, Paavali ei sano suoraan, mihin hän viittaa siinä varsinaisesti. Nyt on esitetty esimerkiksi, että Se viittaa Jumalan viisauteen tai Kristuksen lunastustyöhön. Stöckart esittää, että tässä näillä ulottuvuuksilla, mitä tässä on, kuvataan sitä rakennusta, mihin Paavali viittaa luvun 2 jakeessa 19-22, eli Kristuksen kirkkoon, joka rakentuu kaikista pyhistä jatkuvasti. Nyt Stöckart myös sanoi, että tähän viittaisi myös Paavalin sanat kaikkien pyhien kanssa tässä jakeessa 18, voi sitten kaikkien pyhien kanssa käsittää. Ja sitten myös Stöckart sanoi, että Paavali ei tässä viittaa ainoastaan tähän kohtaan luvusta 2 jakeeseen 19-22, vaan koko tähän jaksoon luvusta 2 jakeesta 11 alkaen ihan tähän lukuun 3 jakeen 13 asti, jossa tämä pääaihe tai niin kuin teema on juuri Kristuksen kirkko, joka rakentuu jatkuvasti juutalaisista ja pakanoista, jotka uskon kautta liitetään Kristuksen ruumiiseen. Sitten Stöckart tekee myös sen huomion, että vaikka valittujen määrä on siis rajallinen siinä mielessä, että se ei tietenkään ole ääretön, ja niin kuin myös nämä ulottuvuudet kertoo sen, että se on niin kuin rajattu, niin kuitenkin kun otetaan huomioon kaikki Kristuksen kirkon jäsenet koko maailman historian ajalta, niin puhumme todella valtavan suuresta joukosta. Niin suuresta, että ihmiset eivät voi sitä, niin kuin Raamatussa puhutaan lukematon joukko, sitten ilmestyskirjassa vaikka sanotaan taivaassa, seisoo Jumalan valtaistuimen edessä. Ja sitten jakeessa 19 Paavali jatkaa, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Ja nyt tässä se rakkaus on, tässä sitä määrittää juuri Kristuksen rakkaus, ja Stöckart vielä tekee semmoisen tarkentavan huomioon, että tässä tarkoitetaan Kristuksen rakkaudella juuri sitä rakkautta, joka sai hänet suunnittelemaan ja rakentamaan ja kasvattamaan kirkkoaan, ja kuinka Kristus kasvattaa kirkkoaan ikään kuin sellaisilla rakennusmateriaaleilla, mitkä eivät olisi nousseet kenenkään mieleen, kuinka Kristus pehmittää kovat sydämet ja vaikuttaa uskon, mitä epätoivoisimmissakin ja suurimmissa syntisissä ja johtaa heidät näin kirkkoonsa. Ja näin Paavali rukoilee, että efesolaiset oppisivat tuntemaan tämän Kristuksen rakkauden, joka ylittää ihmiskäsityksen ja tiedon. Ja näin myös saisi heidät jäljittelemään tätä Kristuksen rakkautta niin, että myös he veisivät sitä evankeliumin sanaa kaikkein halveksituimmillekin syntisille, että he voisivat sanan kautta saada uskon ja tulla jäseniksi tähän Kristuksen kirkkoon. No sitten tästä jakeesta 19 vielä lähestulkoon suora lainaus Stöckartilta, hän kirjoittaa: mitä enemmän kristityt juurtuvat veljelliseen rakkauteen, sitä enemmän he käsittävät sen veljellisen yhteyden, joka heitä ympäröi, josta he ovat osallisia. Ja sitä enemmän he haluavat aktiivisesti osallistua siihen jalon rakkauden työhön, jota Kristus maan päällä tekee ja jonka hän haluaa kristittyjensä kautta tehdä pyhien yhteyden rakentamisen ja laajentamisen. Eli nyt tässä Paavali rukoilee, kun jos katsotaan vähän kootusti, että 16, 17, 18, 19, Paavali rukoilee, että hänen kuulijansa kasvaisivat uudessa hengellisessä elämässä, johon kuuluu usko ja rakkaus, ja että heillä olisi oikea käsitys siitä mysteeristä, jolle koko Paavalin elämä on omistettu, eli yhdestä pyhästä kristillisestä kirkosta, joka on maailmanlaajuinen ja joka ulottuu koko maailman historian aikana, on olemassa kaikkina aikoina. Ja sitten jakeessa 20 Paavali kirjoittaa: mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Ja kyllä jae 21kin: hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Nyt jälleen lainaan suoraan Stöckartia, ja kestä 20 Stöckart selittää: Paavali antaa kunnian Jumalalle, joka voi vaikuttaa paljon enemmän kuin me voisimme koskaan ajatella tai kuvitella tai osata pyytää. Me kristityt olemme vielä heikkoja rukouksissamme, emme vielä ole täysin tietoisia meidän todellisista tarpeistamme. Niinpä myös pyyntömme ovat vähäisempiä kuin todelliset tarpeemme. Sitten Stöckart viittaa roomalaiskirjeen lukuun 8 jakeeseen 26. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolustamme sanomattomilla huokauksilla. Ja sitten vielä jakeesta 20 tässä Jumala voi tehdä ja antaa paljon enemmän kuin mitä me pyydämme. Ja hän tekee sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, eli siis sen voiman mukaan, jolla hän on herättänyt meidät hengellistä kuolemasta ja antanut meille hengellisen elämän, luonut meihin uskon, joka voi myös varmasti vahvistaa uskoamme, ylläpitää sen ja luoda kaikkea hyvää meissä ja täyttää meidät hänen lahjoillaan, hyveillään ja voimillaan. Ja nyt varmaan, jos katsotaan vaikka jaetta 20, niin varmasti monilla meilläkin voi olla kokemuksia siitä, että olemme rukoilleet jotain asiaa ja sitten asiat eivät kuitenkaan ole menneet juuri niin kuin olemme rukoilleet. Sitten jälkikäteen olemme huomanneet, kuinka paljon paremmin ne asiat menivätkään, kuin olisimme osanneet itse sitä ajatellakaan tai ratkaista sitä kysymystä. Ja niin kuin juuri Stöckhardt totesi, ja Jumala tietää paljon paremmin, mikä meille on hyväksi ja miten asiat parhain päin järjestyvät kuin me itse. Ja niinpä monesti, kun me rukoilemme ja ajattelemme, miten asioiden pitäisi järjestyä, niin meillä ei ole oikeaa käsitystä siitä, miten asiat olisivat parhaiten päin. Toisaalta voi myös olla niin, että Jumala antaa meille ikään kuin paljon enemmän kuin uskaltaisimme tai osaisimmekaan pyytää. Paljon suurempia, ihanempia, hienompia asioita myös. Elämä voi sillä tavalla ikään kuin yllättää, jos käytetään tätä ilmaisua. Eli Jumala myös voi, kaikki on Jumalan vallassa ja jos hän näkee hyväksi, niin hän voi antaa meille paljon enemmän kuin me tulisimme ajatelleeksikaan pyytää. Sitten vielä tässä jakeessa 21, tämän sanan seurakunnan johdosta Stöckhardt toteaa, että tämä vahvistaa sen, että Paavali puhuu tässä jaksossa juuri yhdestä pyhästä kristillisestä kirkosta. Ja nyt juuri tässä kristillisessä kirkossa, Kristuksen kirkossa, johon kuuluu kaikki Kristuksen uskovat, asuu ja soi kiitos ja ylistys Jumalalle niistä suurista asioista, joita Jumala on tehnyt kirkolleen ja edelleen tekee jatkuvasti kirkkonsa keskuudessa. Ja Jeesus on kaiken sen hyvän välittäjä, jonka Jumala tekee kirkolleen. Ja niinpä kirkon ylistys ja kiitos nousee Jumalalle juuri Kristuksen kautta, niin kuin tässä sanotaan kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten vielä Pauli sanoo, kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti, aamen. Ja tässä kuvataan, kuinka Kristuksen kirkko on lopulliseen päämääränsä päässeenä, taivaan kirkkauteen päässeenä, ylistää Jumalaa iankaikkisuudessa, iankaikkisesti. Ja näin kuin Jumala, joka on iankaikkisuudessa valinnut kirkon itselleen, johdattaa sen turvallisesti perille iankaikkiseen kirkkauteen. Ja silloin vielä lopulta myös Kristuksen kirkko todella käsittää, kuinka suuria tekoja Jumala on hänelle tehnyt. Ja toki täälläkin käsitämme niitä, mutta vielä täydemmässä määrin silloin kirkkaudessa. Ja niin sitten kirkko Kristuksen morsian ylistää Jumalaa aina ja iankaikkisesti, ikuisuuksista ikuisuuksiin taivaassa. Ylistää Jumalaa hänen suurista teoistaan, jotka hän on kirkolleen tehnyt täällä maan päällä. Ja näin sitten vielä Stöckhardt tiivistää nyt tämän jakson jakeesta 14-21 sanoen, että apostoli rukoilee kristittyjen puolesta, että he kasvaisivat yhä vahvemmiksi uskossa ja rakkaudessa, ja yhä paremmin käsittäisivät Kristuksen kirkon maailmanlaajuisen luonteen maan päällä. Nyt tässä kirjassa, tai englanninkielisessä käännöksessä, luin on ekumenikolla sana, jonka mä nyt, ehkä maailmanlaajuinen olisi nyt se paras, tai yleinen tai maailmanlaajuinen tähän yhteyteen. Ei tarkoita ekumenistä ehkä siinä merkityksessä, kun me, tai ei tarkoita kuin mitä monesti nykyään tarkoitetaan sanalla ekumeeninen, vaan nimenomaan viitataan koko siihen Kristuksen kirkkoon. Maailmanlaajuiseen kaikkia aikoina olevaan Kristuksen kirkkoon.